Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում մասնագիտական հանձնաժողովը չի ընդունում Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը։
Մենք չենք պատրաստվում անել երկրորդ փուլի մասին դրույթը։
Սուրիկ Խաչատրյանը 5 միլիոն դրամ գրավ է առաջարկում որդու ազատության դիմաց։
Ով ենթադրեց, որ կարող է թաքնվել։
Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարները դեմ են էլեկտրաէներգիայի թանկացումը որոտանի հեկերի գումարով փոխատուցելուն։
Նորի ժողովրդի գրպանից գողանալով
այլ թեմաներ կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ներկա է գտնվել համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի բացման արարողությանը։ Այստեղ ներկա բոլոր մարդիկ կապված են մեկ ընդհանրությամբ, հայկական ինքնությամբ, որքան էլ նոր ու լրացուցիչ տարբեր ինքնությունների շերտեր ավելանան, հայությունը, հայ լինելը մեր բոլորի մայր ինքնությունն է, ասել է նախագահը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ձգտում է համոզել մերձավոր արևելքի դաշնակիցներին, որ Իրանի հետ գործարքը տարածաշրջանը կդարձնի անվտանգ։ Թուրքիայում Քրդստանի բանվորական կուսակցության մահապարտների իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 2 թուրք զինվոր, 31 մարդ վիրավորվել է։ Ղրիմի թաթարների համաշխարհային համագումարը երեկո չարել ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմը Ուկրաինային վերադարձնելու համար։ Ղրիմի թաթարների համաշխարհային երկրորդ համագումարը, որին մասնակցել է շուրջ 200 պատվիրակ, տեղի է ունեցել Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում։ Պատվիրակները հայտնել են, որ համագումարը ստիպված են անցկացնել արտասահմանում Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության ճնշումներից խուսափելու համար։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Միկոլա Ազարովը այսօր Մոսկվայում հայտնել է Ուկրաինայի փրկության կոմիտե անվամբ կառույց ստեղծելու մասին։ Այն ըստ Ազարովի պետք է մեջբերում եմ հայրենիքում վերականգնի օրենքը, մեջբերման վերջը։ Նա ասել է, որ անվտանգության անհրաժեշտությունից ելնելով չի կարող հիմա հրապարակել կոմիտեի անդամների անունները։ Նշենք, որ Ինտերպոլը Ուկրաինայի պահանջով 67-ամյա Ազարովին հայտարարել է միջազգային հետախուզման մեջ։ Նա մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ Կրեմլը որևէ առնչություն չունի Ազարովի նախաձեռնության հետ։ Հանրային կարծիքի հետազոտման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցախուզի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 3/5-ը պատրաստ է աջակցել արտակարգ իրավիճակում համացանցը անջատելու գաղափարը։ Հարցվածների 58%-ը կողմ է անհրաժեշտության դեպքում ինտերնետը արգելափակելուն, իսկ 48%-ը կողմ է համացանցի գրաքննության։ Ռուսական ռուբլու անկումը շարունակվել է։ Այսօր առավոտյան 1 ամերիկյան դոլարի գինը Մոսկվայի բորսայում հասել է 62 ռուբլի 35 կոպեկի, իսկ 1 եվրոինը 68 ռուբլի 51 կոպեկի։ Սա ամենաէական անկումն է այս տարվա մարտ ամսից հետո, ըստ փորձագետների, ռուբլու փոխարժեքի անկումը պայմանավորված է համաշխարհային շուկաներում նավթի ցածր գնով։ Եվրամիությունը Բելարուսի 24 պաշտոնյաների դուրս է հանել պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված մարդկանց ցուցակից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր չէ հաշվի նստել Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության հետ։ Հիշեցնեմ, շաբաթավերջին միջազգային հեղինակավոր այս կառույցը բավական կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց Հայաստանյան հանձնաժողովի ներկայացրած փաստաթղթի մասին, քննադատության թիրախ դարձնելով հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարը, որը նաև ֆնդիմադիրների դժգոհությունն է առաջացրել։ Նախագծի հեղինակներից Վարդան Պողոսյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոխի հրապարակված նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հատվածը՝ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության վերաբերյալ։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի հրապարակված մասի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականը տալով առաջարկել էր երկրորդ փուլի մասին հիշատակումը հանել սահմանադրությունից։
Մենք չենք պատրաստվում հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ այդ հարցով պատրաստվում ենք լուրջ քննարկումներ ծավալելու, բայց ամենակարևորը այնուամենայնիվ կայանում է նրանում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը բովանդակային առումով որևէ հակաճառություն առաջարկվող լուծումների նկատմամբ չունի։ Ընդհանրապես իրենց առաջարկը կայանում է նրանում, որ ամրագրվի ընտրական օրենսգրքում, այլ ոչ թե սահմանադրությունում։
Վարդան Պողոսյանն ասում է, կարող էին երկրորդ փուլի գաղափարը սահմանադրության մեջ ամրագրելու փոխարեն այն ընտրական օրենսգրքում զետեղել։ Եթե մասնագիտական հանձնաժողովը հանրային կարծիքից թաքցնելու բան ունենար, հենց այդ ճանապարով էլ կգնար եւ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ակտիվ բանավեճերի ընթացքում ավելորդ լարվածություն չէր մտցնի։
Բայց հանձնաժողովը այն կարծիքին է, որ սա այնքան կարևոր խնդիր է, որ պետք է դա իր հիմնական գծերով արտացոլումը գտնի նախագծում։
Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնավորմանը, թե խորհրդարանական համակարգի առաջին անգամ անցում կատարող Հայաստանի համար անհրաժեշտություն չէ ընդօրինակել այն լուծումները, որոնք խորհրդարանական կառավարման երկարատև փորձ ունեցող Իտալիայում միայն վերջերս են ընդունվել, Վարդան Պողոսյանն ասում է, ցանկանում են խուսափել այն խնդիրներից, որ ունեցել է այդ երկիրը։
Հայաստանը չի կարող իրեն այն շռայլությունը թույլ տալ, ինչը որ իրեն 50 տարի կարող էր թույլ տալ Իտալիան կամ գրեթե 100 տարի իրեն կարող էր թույլ տալ Ֆրանսիան։ Մենք շատ զգայուն տարածաշրջանում ենք գտնվում, մենք անվտանգության մեծ խնդիրներ ունենք, կառավարության կայունության խնդիրը պետք է լուծվի։
Ի տարբերություն երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության մասին դրույթների, հանձնաժողովը պատրաստ է վերանայել նախագծի 1 այլ աղմուկ, հանած կյանքի իրավունքի մասին 23-րդ հոդվածը, որ սահմանում է կյանքի ձրկելը խախտում չէ, եթե բացարձակապես անհրաժեշտ ուժի գործադրման հետևանք է։ Իրավապաշտպանների եւ ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած այս սահմանման փոխարեն նախագծում կպահպանվի գործող սահմանադրության մեջ ամրագրված ձևակերպումը՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք։ Հանձնաժողովում երկար քննարկումներ են եղել այս հոդվածի վերաբերյալ, ասում է Վարդան Պողոսյանը։
Մենք եկանք այն եզրահանգման, որ շատ դժվար է լինելու կոդիֆիկացնել բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ լեգիտիմ հիմք են հանդիսանում կյանքից զրկելու համար, եւ մենք չենք էլ կարող հիմք ընդունել կոնվենցիայի ձևակերպումները։ Կոնվենցիան, ինչպես գիտեք, բավականին հին տեքստ է, 1950 թվականին ընդունված։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումների հարցում լայն կոնսենսուսին, որը կարևորում է նաև Վենետիկի հանձնաժողովը, Վարդան Պողոսյանն ասում է, փաստաթղթի վերաբերյալ լայն համախոհություն ապահովելը իրենց գործառույթներից դուրս է։
Քաղաքական կոնսոլիդացիան դա քաղաքական ուժերի խնդիրն է, բայց մի բան այնուամենայնիվ պետք է ֆիքսել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը կասկածի տակ չի դնում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Ըստ էության առաջարկը հանձնաժողովին քաղաքական իշխանություններին կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորինս լավ բացատրել նպատակները, որպեսզի հաջողություն ապահովի բարեփոխումների համար։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի վաղը, եթե հանձնաժողովն այսօր ավարտի իր աշխատանքը։ Փաստաթուղթը կուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողովին, առաջ եկած հարցերը հնարավորություն կունենան քննարկել օգոստոսի վերջին կայանալիք եւս մեկ հանդիպման ընթացքում։ Հեղինակավոր հանձնաժողովը փաստաթղթի վերաբերյալ իր վերջնական կարծիքը կհրապարակի հոկտեմբերին։ Թե երբ նախագծի վերաբերյալ կարծիք կհայտնի նախագահը, երբ այն կմտնի խորհրդարան, Վարդան Պողոսյանը դժվարանում է ասել։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, ապա սահմանադրագետը ավելի հավանական է համարում, որ այն այս տարի կկայանա։
Եթե հանրաքվեին անցկացվի, ասենք, հաջորդ տարվա գարնանը, շատ քիչ ժամանակ է լինելու ընտրական օրենսգիրքը մշակելու, ընդունելու համար, իսկ առանց ընտրական նոր օրենսգրքի պարլամենտական 17 թվականի ընտրությունները առանց այդ նոր համակարգի անցկացնելը անիմաստ է դառնում, եթե նախագիծն ընդունվում։
Արդյոք սահմանադրության փոփոխությունները կավելացնեն Հայաստանում ժողովրդավարությունը։ Վարդան Պողոսյանը կարծում է, առաջարկվող տարբերակը գործող սահմանադրության համեմատությամբ շատ ավելի մեծ ժողովրդավարական պոտենցիալ ունի, սակայն բարեփոխումները ինքնաբերաբար չեն կարող կյանքի կոչվել։
Դրա համար պետք է քաղաքական կամք, քաղաքական էլիտան դա պետք է գիտակցի։ Առանց դրա որևէ փոփոխություն չի լինի, բայց պետք է նաև գիտակցում հանրության կողմից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ մի քանի այլ թեմաներ։ Երրորդ օրն է էլեկտրաէներգիան թանկացել է։ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ մինչև ռուսական ընկերությունում աուդիտի ավարտը, կառավարությունն իր վրա է վերցնելու 7 դրամի բեռը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ որոտանի հեկերի վաճառքից գոյացած գումարն է ուղղվելու էլեկտրական ցանցերին։ Բավարարված են համարում արդյոք իրենց պահանջները ավելի քան 2 շաբաթ Բաղրամյան Պողոտան փակած ցուցարարն Ցիցակ Կապրելյանն է հետաքրքրվել։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնությունների համար անընդունելի է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրերս արած հայտարարությունը, թե օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը կառավարությունը սուբսիդավորելու է որոտանի կասկադի վաճառքի գումարներով։
Վարչապետը մեղմ ասած մուկ ու կատու է խաղում ժողովրդի հետ։ Ու բառացիորեն չի գիտակցում այնքան, որ ամենախորամանկ մուկ անգամ շատ հեշտությամբ ընկնում ժողովրդի թակարդը պանիր գողանալուց։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը Հովիկ Աբրահամյանին հիշեցնում է, որոտանը ազգային հարստություն էր։
Եվ ինչ է դուրս գալիս։ Ուղղակիորեն վերցնում և ժողովրդի ունեցածը նորից ժողովրդի գրպանից գողանալով տալիս են 7 դրամի սուբսիդավորմանը։
Բաղրամյան Պողոտան փակած նախաձեռնությունը, սակայն նոր քաղաքացիական անհնազանդություններ դեռ չի ծրագրում։ Առայժմ զբաղված են էներգետիկ ոլորտի հետ առնչվող նախարարությունների հետ նամակագրությամբ։
Տեսնում եմ ձեզ, որ այն ինչ որ շարունակական թալան է բերելու, ինքը չի կարող ուղակի նամակի ձևով։ Նամակները զուտ նրա համար էին, որպեսզի բացահայտենք այ շերտային թալանը, որը որ տեղի էր ունենում այս ոլորտում։ Եվ ստանալով այս պատասխանը լուր մնալը բնականաբար ճիշտ չի։
Ի տարբերություն ոչ թալանին նախաձեռնության, Հանրապետության հրապարակում արդեն 1 շաբաթ շուրջօրյան նստացույց անցկացնող Ոտքի Հայաստան շարժումը քաղաքացիական անհնազանդության նոր ակցիաներ է նախապատրաստում։ Շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն ենք պահանջում, քանի որ տարիներ շարունակ այդ հանձնաժողովը ցույց է տվել, որ ժողովրդի չի սպասարկում։ Երկրորդը նույն էլեկտրաէներգիայի սահմանի բարձրացման առումով այդ հանձնաժողովը սպասարկեց ռուսական մի կազմակերպության շահեր։
Բացի հրաժարականներից, շարժումը պահանջում է նաև ազգայնացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Որոտանի գումարով հոսանքի սուբսիդավորման վարչապետի հայտարարությանը կպատասխանեն կառավարության համապատասխան որոշումից հետո։
Հիմա այս պայտրությամբ մենք սպասարկելու ենք այս պահանջները, սկսելու ենք ստորագրահավաք, արդեն խոսել ենք մարզերում մեր ընկերների հետ, և մարզերում և Երևանում ստորագրավակ է տեղի ունենալու։ Ֆրանսիայի երեկոյան
Ոտքի Հայաստանի նոր պահանջներով պաստառներն արդեն հրապարակում են։ Շարժման անդամները վստահեցնում են, հրաժարականի պահանջներն ամեն շաբաթ կավելանան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիսակ Գաբրիելյանն այժմ աշխատում է Հանրապետության հրապարակում, քիչ անց նրա հետ հեռախոսակապ կհաստատենք։ Մինչ այդ Սուրիկ Խաչատրյանը 5 միլիոն դրամ գրավ է առաջարկում որդու ազատության դիմաց։ Սյունիքի մարզպետի փաստաբանը վստահեցնում է, որ 21-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը չի թաքնվի իրավապահներից, որպես արժանիք մատնացույց է անում գեներալ Մանվել Գրիգորյանից ստացած նրա մեդալը։ Մինչդեռ ինքը մարզպետը մինչև վերջերս լրագրողներին համոզում էր, որ միջադեպի օրը որդին Սդղի գյուղում չի եղել, Երևանում էր։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու դիմաց առաջարկվում է գրավ 5 միլիոն դրամի չափով։ Սդղի գյոլի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու և դիտավորությամբ նրա առողջությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքով անցած շաբաթ կալնավորված երիտասարդի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանից տեղեկացանք, որ դիմել են վերաքննիչ պահանջելով բեկանել Խաչատրյանին կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Դաժանորեն ծեծված Հարություն Զաքարյանը հիշեցնենք կորցրել է աչքի տեսողությունը,
Որպես Մարսպետի որդուն ազատ արձակելու հիմք նշվում է, որ նախ չկա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը, երկրորդ ըստ պաշտպանի չկա հիմք, որ նախաքննության փուլում ազատության մեջ գտնվելով նա քննությանը կխոչընդոտի։ Հիշեցնենք, այս գործով 6 մեղադրյալ կա, որոնցից մեկը Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդի Մայիս Խաչատրյանը գտնվում է հետախուզման մեջ։ Տիգրան Խաչատրյանն էլ մոտ 2.5 ամիս գործով որպես վկա էր անցնում, նրան մեղադրանք առաջադրվեց բոլորովին վերջը։
Դուք երաշխավոր եք, որ Տիգրան Խաչատրյան չի թաքնվել քննությունից, եւ ո՞ն է դրա երաշխիքը։
Իմ անձնական շփումները Տիգրանի հետ եւ հետո կարծում եմ, որ Տիգրանը թաքնվելու որևէ հիմք կամ առիթ որևիցե մեկին չի տվել։ Նախաքննություն է գնում, Տիգրանն էլ իմա ցուցմունքներ է տալիս եւ իրեն հայտնի ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրում է։ Ինչի համար պիտի։ Ես չեմ տեսնում որևէ հիմք, որ Տիգրանը փախնի։
Մեղավոր ճանաչել է իրեն։
Ոչ, իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ինչի համար պիտի իրեն մեղավոր ճանաչի։
Դուք ասացիք, որ ինքը հիմք չունի թաքնվելու, բայց Մայիս Խաչատրյանը փաստացի թաքնված է նույն գործով մեղադրյալ։ Դա կասկած չի առաջացնում, որ նույն բանը կարողանա։
Գիտեք, եթե մի բան կարողանա իմ հորողբոր որդին, հաստատ պարտավոր չեմ, որ ես էլ նույն բանն անեմ։ Մայիս Խաչատրյանը թե ինչի է թաքնվել, ինչի չի թաքնվել, այդ հարցերին կպատասխանի Մայիս Խաչատրյանը։
Ինչպես հայտնի է, Մարսպետի որդու պաշտպանական կողմը կասկածի տակ է առնում Տիգրան Խաչատրյանի դեմ տուժող Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքները, պնդելով, որ Զաքարյանը զինծառայությունից ազատվել է հոգեկան խնդիրներ ունենալու հիմնավորմամբ։ Փաստաբանը հաստատեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը ևս չի ծառայել բանակում։ Չնայած դրան, Մարսպետի 20-ամյա որդին վերջերս պարգևատրվել է երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալով։
Իմ պաշտպանյալը զինվորական ծառայությունից ազատված չի։ Իմ պաշտպանյալը ոչ, դեռևս չի ծառայել։ Իմ պաշտպանյալը ուղղակի առողջական խնդիրներ ա ունեցել, որի պատճառով տրվել է տարեկետում։ Եվ Տիգրանը իր ցուցմունքում էլ է գրել, որ եթե փորձակնության եզրակացությունը կտա, որ ինքը առողջ է, ինքը պատրաստ է եւ ամեն պարագայում, քանի որ ինքն հանդիսանում է Գորիսի երիտասարդ երկրապահների տարածքային կոմիտեի նախագահին, ինքը պիտի ծառայի իր այրենիքին։
Պաշտոն ինքը չի ծառայել, բայց երկրապահը իրեն մեդալ է շնորել։ Դեռ չի
ծառայել, բայց երիտասարդ երկրապահները այլ խնդիր են լուծում, ռազմաարենասիրական խնդիր են լուծում մեր երկրում եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր խնդիր են լուծում։
Տիգրան Խաչատրյանը հիշեցնենք մեղադրյալ էր նաեւ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ Ավետիկ Բուդաղյանին սպանելու գործով։ Այդ գործով Բուդաղյանների շահերը ներկայացնող Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում հեգնեց, թե գուցե Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցելու համար է երկրապահը որոշել 20-ամյա Խաչատրյանին պարգևատրել։ Ալումյանը եզրակացնում է, որ ինչ որ ձև գտնելու են նրան ու Սուրիկ Խաչատրյանի Սթղի գյոլի գործով մեղադրվող եղբորն ու եղբորորդիներին ազատելու համար։
Մի քանի ամիս հետո մենք հերթական ներում կլինի, կամ էլ գուցե մի հատ համաներում անեն հատուկ նրա համար, որպեսզի այս մարդիկ էլ դուրս հայտնվեն։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ առայժմ մեր արդարադատության համար անձեռն մխել են։
Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը մեզ այդ զրույցում համոզված էր, որ երկրապահը վաղուց հանրապետականներին սպասարկող կառույց է, ուստի ոչինչ զարմանալի չէ։
Երկրապան Մավել Գրիգորյանի բդեշկությունն է, ինչ ուզում են էլ անում են։ Չեմ զարմանա, եթե վաղը նորածին որևէ իր ընկերոջ թորնիկին էլ մեկ օրական թորնիկին մեկ մեդալ շնորհի, հա, երկրապահի անունից։ Վալոդիա Վիտիսյանին դարձրեցին հանցագործ, հա, հանցագործին դարձնում են մեդալակիր։ Հələ աշխարհիս բանը նայեք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանի հավաստիացումները տնտեսական աճի մասին հակառակ պատկերն են արձանագրում պաշտոնական վիճակագրությունում։ Շեշտակի նվազել են Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալները։ Պաճառների մասին Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը առաջին անգամ անկում է գրանցել։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերջապես հրապարակել է երկրի արտաքին առևտրի վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներառում են նաև ԵՏՄ պետությունների հետ Հայաստանի առևտուրը։ Եվ ըստ այդմ, այս տարվա առաջին կիսամյակում արտաքին առևտուրը կրճատվել է գրեթե 20%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ և կազմել է $2,186,000,000. ԱՎՑ տվյալներով երկրի արտաքին առևտուրը վերջին անգամ կրճատվել էր ճգնաժամային 2009 թվականին, այն ժամանակ անկումը առաջին կիսամյակում կազմել էր 31.5% 2008-ի առաջին կիսամյակի համեմատ։ Սակայն սա ամբողջը չէ, եթե հավատանք ավածատվյալներին, 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը։ Այս տարվա հունվար-հունիսին անկումը կազմել է 5.1%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հայաստանի տնտեսության վիճակը բնորոշող հաջորդ առանցքային ցուցանիշը էլ ավելի մռայլ պատկեր է ստեղծում։ 2015 թվականի առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է հավաքել $1,059,000,000 հարկ, ինչը գրեթե 13.5%-ով քիչ է նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի ցուցանիշից։ Դարձյալ սա խոշորագույն անկումն է 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր։ Եվ վերջապես ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտները, որոնք նույնպես կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի տնտեսության համար։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում փոխանցումները կազմել են $682,600,000, ինչը ավելի քան 28%-ով պակաս են նախորդ տարվա առաջին կիսամյակից։ Տրանսֆերտների անկումը նույնպես խոշորագույնն է 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր։ Պաշտոնական այսպիսի ցուցանիշների ֆոնին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2 օր առաջ Գյումրիում հայտարարեց, որ հունվար-հունիսին տնտեսությունը աճել է 4.5%-ով։
Հունվար-հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ, եւ սա մեզ համար շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ եթե նայում եք միջազգային կառույցները, բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքին մենք իրենց հորդորեցինք, որ չտապեն։ Եվ ես ձեզ հիշում եք, մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը, եւ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչեւ տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով կան մի քանի առանցքային ցուցանիշներ, որոնք վկայում են, թե իրականում ինչպիսի վիճակ է տնտեսությունում։ Առաջինը հարկերի անկումն է։
Երկրորդ այդպիսի ցուցանիշը հանդիսանում անշարժ գույքի շուկայում տեղ ունեցած շուկան, եւ եթե նույն այդ 6-ամսվա տվյալներն եք ամփոփում, այնտեղ եւ գործարքների նվազում կա, եւ առավելևս դոլարային արտահայտությամբ 1.2 մետրի գնի նվազում կա, առնվազն 15% չափով։
Կարևոր են նաև առևտրի անկումը, տրանսֆերտների կրճատումը, եւ այս ամենը նշանակում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, հավելեց Խաչատրյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
ԹՏՄ-ը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին, ով ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումները կնպաստեն երկրի առավել արդյունավետ գործելու հնարավորությանը և քաղաքական դաշտի առավել կայացմանը։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ իլուր կայքին ասել է, որ երկրում ստեղծված վիճակի և հիմնախնդիրների այսպես ասած մեղավորը սահմանադրությունը չէ։ Հայաստանում մարդը գտնվում է իրավազուրկ վիճակում, սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները և ազատությունները իրականում երաշխավորված չեն։ Տարատեսակ չինովնիկների կողմից մարդու իրավունքների խախտումները կրում են համատարած բնույթ։ Երբ մարդը դիմում է դատական պաշտպանության, արդյունքի չի հասնում, որովհետև դատարանը անկախ չէ և կոռումպացված է։ Բացի այդ, պետության սահմանապակ ռեսուրսները թալանվում են, և թալանը անվերջ շարունակելու համար ավելացվում են մարդկանց պարտավորությունները թե պետության, թե հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների առաջ։ Նյուզ.մ-ը հաղորդում է, որ Հատիսի Լանջին ռեստորանից սուր թունավորությամբ տարբեր հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել մոտ 30 մարդ, նրանք արդեն դուրս են գրվել, քաղաքացիները ռեստորանում մասնակցում էին հարսանյա ծառայողության, և հենց միջոցառման ժամանակ նրանց ինքնազգացողությունը սկսեց վատանալ, թուլություն սրտխառնոց նկատեցին, դիմեցին հիվանդանոցներ, նրանք նշում էին, որ հավանաբար թունավորվել են հավի աղցանից։ Արցախի վարչապետի հերթական արկածախնդրությունը վերնագրի ներքո հրապարակված հաղորդագրությունում լրագիրը հայտնում է, որ Արցախում այս օրերին հացի ճգնաժամ է։ Հայաստանից չի թույլատրվում ալյուր ներկրել, խանութներին ստիպում են ալյուրը գնել տեղական արտադրողներից։ Թվում է, տեղական արտադրողին հրախուսելու քայլ է, սակայն կան հանգամանքներ, որոնք կասկածի տակ են դնում այս վիճակը։ Բանն այն է, որ Արցախում ծորենի ամենախոշոր արտադրողը ինքը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն է։ Արցախում մարդիկ ասում են, որ նա այս տարի խնդիրներ է ունեցել հայաստանյան ալյուր արտադրողների հետ։ Հայաստանի ալրաղացները հրաժարվել են ընդունել նրա ծորենը, որից ստացվող ալյուրը անհրաժեշտ կպչունությունը չունի, այսինքն հաց չի թխվում կամ թխվում է շատ վատ որակի հաց։ Դա ըստ էության անասնակեր ծորեն է, որի բերքատվությունը համեմատաբար բարձր է, շահութաբերությունը մեծ։ Եվ ահա Արայիկ Հարությունյանը որոշել է պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի ալյուր արտադրողների դեմ և արգելել է ալյուրի ներկրումը։ 168 ժամը հաղորդում է, որ Մոսկվայի հարավարևելքում 4 տղամարդ բռնաբարել է 31-ամյա կնոջ։ Ինչպես տեղեկացրել են իրավապահ մարմինները, հանցագործությունը կատարվել է Վոլգոգրադսկի պողոտայի շրջանում։ Նշվում է, որ բոլոր 4 անձինք եղել են հայաստանի քաղաքացիներ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել են բռնաբարության փաստով, հարուցվել է քրեական գործ։
Անկարայում անցկացվող Ղրիմի թաթարների համաշխարային խորհրդաժողովը 3 ամփոփվեց միջազգային հանրությանը եւ ՄԱԿ-ին ուղված հաղորդագրությամբ։ Թաթարները պահանջում են ցեղասպանություն ճանաչել 1783 թվականին իրենց պատմական հայրենիքում Ղրիմի թաթարների ոչնչացման եւ արտաքսման Ռուսաստանի գործողությունները։ Համաժողովը ինչի շրջանցվել նաեւ Ղրիմի բռնակցման հարցը, արդեն կան նաեւ առաջին արձագանքները, Ազա Բաբայանին լսենք։
Մինչ ռուս-թուրքական բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի շուրջ շարունակվում են, համենայն դեպս ռուսական կողմը հավաստիացնում է, որ պաշտոնապես Անկարան բանակցություններից դուրս չի եկել, Թուրքիան նոր հակառուսական հայտարարություններ է անում Ղրիմի հարցով։ Թուրքիան երբեք չի ճանաչելու Ղրիմի անեքսիան, հայտարարել է Էրդողանը Ղրիմի թաթարների համաշխարհային համագումարին, որն անցել է շաբաթվա վերջին Անկարայում։ Էրդողանն իր ելույթում հավելել է, որ Ղրիմի թաթարները բազմիցս ենթարկվել են դեպորտացիաների եւ հետապնդումների եւ Ղրիմի թաթարների անվտանգության ապահովումը Թուրքիայի գլխավոր խնդիրն է։ Ապագայում էլ կարող եք վստահ լինել մեր աջակցության մեջ։ Դժվար պահերին Թուրքիան միշտ աջակցել է Ուկրաինային, պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե այդ թվում նաեւ Ղրիմը։ Սրանք Էրդողանի խոսքերն են, որոնց պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Իսկ հա Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն, արձագանքելով Ղրիմի թաթարների համագումարին ընդունել ցայտարարության, շտապել է ասել, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստ է Ղրիմի թաթարներին տրամադրել ավտոնոմիա։
Բաքվում շարունակվում է հայտնի իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների դատավարությունը։ Ալիևի ռեժիմի խիստ քննադատները մեղադրվում են միանգամից մի քանի ծանր հանցանքների մեջ ու մինչև կյանքի վերջը կարող են ճաղերի հետևում անցկացնել։ Միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ Յունուսներին ճանաչել են քաղ բանտարկյալ։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Բաքվում առանձնակի ծանր հանցագործություններ քննող դատարանում քաղաքագետ Արիֆ և իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսների դատավարությունն անսպասելիորեն ընդհատվել է Արիֆ Յունուսի առողջական կտրուկ վատացման պատճառով։ Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը վատացել է ՎԿ-ի հարցաքննությունից հետո։ Դատարանը մի քանի անգամ որոշել է հետաձգել նիստը նրա արյան բարձր ճնշման պատճառով, ի վերջո հնարավոր չի եղել շարունակել հաջորդ դատական նիստը, նշանակվել է վաղը։ Արիֆ Յունուսի փաստաբան Աֆգան Մամեդ Դովա ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է։ Արիֆ Յունուսի արյան ճնշումը հասել է 200-ի։ Ես շատ անհանգստացած եմ, այնտեղ բժիշկ կա, Արիֆ Յունուսն ունի բարձր ջերմություն, բժիշկները դեղեր են տալիս, ներարկումներ են անում, սպասում ենք, որ ջերմությունը նույնպես իջնի։ Փաստաբանն ասել է, որ իր պաշտպանյալին տեսել է մի քանի մետր հեռավորությամբ, ուղեկցող գումարտակը թույլ չի տալիս մոտենալ։ Իրավիճակը լարված է եղել նաև դատարանի բակում։ Դատական կարգադրիչները դատարանի մուտքի մոտ, իսկ ոստիկանները դատարանի բակում արգելել են լրագրողների մուտքը շենք։ Անցյալ տարվա օգոստոսի 5-ին ձերբակալված Լեյլա և Արիֆ Յունուսները մեղադրվում են Հայաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու, ապօրինի ձեռնարկատիրության, հարկերից խուսափելու, փաստաթղթեր կեղծելու խարդախության մեջ։ Ամուսիների դեմ քրեական գործից անջատված մասը վերաբերում է Հայաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Յունուսներին համարում է խղճի բանտարկյալ։ Քաղաքական բանտարկյալների մշտադիտարկման կենտրոնն այսօր հայտարարությամբ դատարանին եւ դատախազությանը մեղադրել է Յունուսների գործի քննության ժամանակ թույլ տված կոպիտ օրինախախտումների մեջ։ Քննադատության արժանացել մասնավորապես այն, որ նախաքննական մարմինը մերժել է պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները, իսկ Յունուսների 3 փաստաբաններին անհիմն հեռացրել են գործի քննությունից։ Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների մշտադիտարկման կենտրոնը նշում է, որ այսօրվա դատական նիստը նույնպես տեղի է ունեցել օրենքի կոպիտ խախտումներով, առանց որևէ հիմնավորման արգելել են լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչների մուտքը դատարանի դահլիճ, նշում է կենտրոնը։ Այս ամենը վկայում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածության դատական գործընթացին պետական ապարատի միջամտության մասին, նշում է քաղաքական բանտարկյալների մշտադիտարկման կենտրոնը և հորդորում վերջ դնել Յունուսների նկատմամբ հետապնդումներին, առաջնորդվել սահմանադրությամբ, հարգել բանտարկված ամուսինների իրավունքներն ու արժանապատվությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերադառնանք Երևան, առավոտից կառավարության առջև էին նաերիցիները, չնայած անձամբ Հովիկ Աբրահամյանի խոստումներին, աշխատավարձերի պարտքերը դեռ մնում են չվճարված, երբեմնի քիմիական հսկայի արդեն նախկին աշխատակիցները մինչդեռ հույս ունեին, թե մոտ ապագայում գուցե նաև գործարան վերադառնան։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Նաիրիտ գործարանի տասնյակ աշխատողներում աշխատավարձի պարտքը դեռ չի մարվել, եկել էին կառավարության շենքի մոտ հավաստիանալու, որ գումարն այսօր վճարվելու է։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ 1800 նաիրիտցիների պարտքն արդեն փակվել է։ Գործարանի ղեկավարությունից տեղեկացել են, որ մնացած 600 աշխատակիցների գումարն էլ կփոխանցվի այսօր։
Այսօրվա մեր հավաքվելու առիթը եւ անհանգստություններ այդ 600 համար, բայց այդ անհանգստությունը խիստ տարբերվում է նախորդ անգամների անհանգստությունից, որովհետև արդեն ոնց որ թե վստահությունը կա, որ մարդիկ ստանալու են, եւ հավաքվել ենք այն հիմնական սովոր տեղում, որտեղ միշտ հավաքվում ենք, իրար շնորհավորելու, իրար հրաժեշտ տալու, այնուամենայնիվ սա մեր հաղթանակն ենք համարում, քանի որ վերջի 15 տարում չի եղել ժողովրդական որևէ պահանջ, որը դրական արդյունք ունենա։
Նաիրիտ քիմիական գործարանը հարկադիր պարապուրթի է մատնվել 2010 թվականից եւ բազմաթիվ պարտքեր կուտակել, այդ թվում շուրջ 5.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձի գծով։ Գործարանի աշխատակիցները շուրջ 8 ամիս պայքար էին մղում, ցույցեր անցկացնելով կառավարության շենքի եւ նախագահական նստավայրի մոտ, նաեւ ճանապարհներ փակելով։ Մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ մեկ ամսվա ընթացքում մարել աշխատավարձի պարտքը, սակայն գործընթացը ձգձգվեց մինչեւ հուլիսի վերջ։ Գործարանի աշխատակիցները ստիպված եղան անգամ փաստաթուղթ ստորագրել, որով հրաժարվում էին աշխատավարձի ուշացման հետ կապված տույժերից ու տուգանքներից։ Նաիրիտցիների խոսքով հաղթանակը հեշտ չի տրվել։
Մոտ 8 ամիս տևեց եւ այդ 8 ամսվա ընթացքում նաիրիտցիները առնվազն օրու մեջ անցկացրել են փողոցում։ Առնվազն օրու մեջ, դուք գիտեք, մենք նաև նստացույց են կարել։ Այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ցանկացած հարցի համար մեր ժողովուրդը, մեր մարդիկ պիտի պայքարեն։
Մի անգամ էլ ապացուցեց, որ ասենք ես երկրում ամեն ինչ անհուշ չի, պայքարի արդյունքում կարելի է հասնել արդյունքի, նպատակի, էլի սա է, որ մարդկանց դիտակցության մեջ մեր ժողովրդի, որ փոխվի այդ բանը, որ պայքարը իզուր չի լինում, էլի արդյունք է տալիս։
Գործարանի աշխատակիցներից շատերը որոշել են, թե շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը որտեղ են ծախսելու։
Երեխաներս արդեն ամուսնանալու ենթակա են, այնպես որ այդ առիթով կծախսենք։
2 տարի
նայրիցին աշխատավար չի ստացել ու երկու տարի բարեկամը, հարազատը, բանկերը, լավ ընկերները օգնել են, որ կարողանան այդ վիճակից դուրս գալ, գոյատևեն։ Այսօր նայրիցին իր պարտքերը կփակի, ամոթով չի մնա իր հարազատի մոտ, որ խոսքա տվելու չի վերադարձրել, իսկ նայրիցին ունի հետագա պայքար իր աշխատատեղ վերադառնալու համար, իսկ մենք ոչ թե միայն մեր աշխատատեղի համար ենք պայքարում, այլ պայքարում ենք Հայաստանի լավ ապագայի համար, տնտեսության զարգացման համար։
Նայրիցիները նշում էին, որ ցույցերը ժամանակավոր են դադարեցնելու, շուտով նրանք բողոքինոր ակցիաներ կսկսեն քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Սեպտեմբերից ազգային ժողովում ևս նայրիտի հարցով քննարկումներ կլինեն։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի, սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Առաջիկա հանրաքվեն կանխելու նպատակով նախաձեռնություն է ձևավորվում նաև Վանաձորում, տեղից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորում նոր խումբ է ձևավորվում, որը պայքարելու է սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։ Նախաձեռնության անդամների հիմնադիր խորհրդարանի Լոռու մարզային գրասենյակի ղեկավար Հովանես Ղազարյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, չեն թողնելու, որպեսի սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, քանի որ դրանք վստահություն չեն ներշնչում։
Այսօրվա իշխանությունները սահմանադրություն փոխելու անվանտակ փորձում են ինչ-ինչ ուրիշ նպատակներ իրականացնել, եւ մենք դեմ ենք սահմանադրությունը փոխելու։ Այսօր ես կաղացող սահմանադրությունը շատ ավելի նպատակահարմար է դեռ մնա։ Ամենալավ բանն անգամ, եթե ներկայացում անունիսկ ինչ-որ մի բան, որը շատ լավ է արտաքինից, հա, առաջի հայացքից, եթե դա անում է վատ մարդը, ինքը շատ լուրջ կասկածներ է հարուցում, որտեղ են ուզում մեզ քցեն։ Իսկ այս դեպքում արդեն շատ պարզ երևում է, որտեղ են մեզ քցելու։
Ստեղծված նախաձեռնող խումբը դեռ հստակ ռազմավարություն չունի, բայց մի բան հաստատ է, լինելու են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ։ Ղազարյանի խոսքով փորձելու են խուսափել ծադրանքներից ու բախումներից։
Մենք խաղաղ պայքարի մեթոդն ենք ընտրել, կլինեն հավաքներ, նստացույցեր, կլինեն երթեր, կլինեն տարբեր քաղաքացիական անհնազանդության գործիքների կիրառման շնորհիվ պայքարի այսպիսի մոդելներ, մեթոդներ, իսկ իշխանություն կոչվածի կողմից ծադրանքներ հրահարելու դեպքում նաև դրան ադեկվատ պատասխանենք։
Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի, գործող սահմանադրության նորմերը չեն պահպանվել իշխանությունների կողմից, իսկ փոփոխությունները պարզապես անտրամաբանական են։
Արդեն 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մինչև այժմ չեն կարողացել իրականացնել 10 սառնվազն 10 հոգու սպանության փաստով քննությունը, ավարտին հասցնել իրավական գնահատական տալ, որը հենց կյանքի իրանքի նա վերաբերվում, եւ այսօր որևիցե մի բան չի խախտում եւ չի խոչընդոտում, որպես այդ քննությունը իրականացնեն, ընդհանրապես դա պետք է լինի ցանկություն, ապա նման փոփոխությունների կատարումը կամ նախաձեռումը այդ կամքը չդրսևորած կառույցի կողմից ինքը արդեն իսկ անդրամաբանական է։
Սաքունցը գտնում է, որ պետք է պահպանել գործող սահմանադրությունը, քանի որ փոփոխությունները մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Օրինակ հարց է ցակելու, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը համապատասխանում են նոր սահմանադրությանը։
Քաղաքական այն տենդենսները եւ այն մարտահրավերները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցավ այս վերջի 3 տարիների ընթացքում, Եվրասիական տնտեսական միջանան համագերման հետ կապված գործընթացների տրամաբանությունը բոլորովին ուղղված են այն միջազգային պայմանագրերից, որոնք մինչ այդ կնքել էինք Եվրասիական տնտեսական միության, հա, ընդհամագրվելը։
Սաքունցի կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունները նոր մարտահրավեր են քաղաքացիական հասարակությանը, ինքն իր հերթին պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել այդ փոփոխությունների դեմ պայքարին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով թեման, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված Հրաչ Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից։ Հաղորդման հյուրերն են սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ձևավորված չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամներ Արշակ Մուսախանյանը և Դավիթ Հովանիսյանը։
Դուք ընդհանրապես գոհ եք Վենետիկի հանձնաժողովի այս վերլուծությունից, գնահատականից։ Սկսենք արշակից։
Ընդհանուր առմամբ, այո, գոհ ենք։ Առաջինը հենց 67-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցում երկու կարծիք է ասում։ Առաջինը այն, որ անհրաժեշտ է փոփոխություններ սահմանադրական իրականացնել այն դեպքում, եթե կա խնդիր և պետք է լուծել այդ խնդիրը։ Սա շեշտվում է Հայաստանի պարագայում, մենք գիտենք, որ սահմանադրական որևէ խնդիր չկա, այսինքն խնդիրը սահմանադրության փաստացի գործառույթների մեջ է, գործունեության մեջ է, այդ իմաստով սահմանադրականության վերաբերյալ խնդիր չկա։ Այս իմաստով շատ կարևոր է այս դրույթը։ Նաև 67-րդ կետի 2-րդ մասն եմ ես ուզում նշել, որ սահմանադրական փոփոխություններ պետք է նախաձեռնել և իրականացնել այն դեպքում, երբ կա, մեջբերում եմ, խորը սոցիալ և քաղաքական կոնսենսուս։ Իսկ Հայաստանում ոչ սոցիալական, ոչ էլ քաղաքական կոնսենսուս գոյություն չունի։ Առնվազն կան քաղաքական ուժեր, որոնք արմատապես դեմ են դրան, արտահայտվել են այդ ուժերը, իսկ և նաև մեր շփումները հասարակական շերտերի հետ ցույց են տալիս, որ նաև գոյություն չունի սոցիալական կոնսենսուս այդ առումով։ Եվ նաև, ուրեմն 78-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցի ասում է, որ ըստ նոր նախագծի պետք է ձևավորել կայուն մեծամասնություն։ 79-րդ կետով բացվում է ամբողջ գաղտնիքը, թե ինչ նկատի ունեն իշխանությունները ասելով կայուն մեծամասնություն, և ասում են, որ իտալական տարբերակն է փորձվում շրջանառության մեջ դնել, որը նշանակում է, որ միջև 40%, եթե կուսակցությունները չեն հավաքում ձայն, երկու առաջի ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցությունները անցնում են երկրորդ փուլ, և այնուհետև հաղթող կուսակցությունը միանգամից ստանում է կայուն մեծամասնություն 54% տարբերակով։ Եթե որևէ կուսակցություն արդեն 40%-ը գերազանցել է, ապա միանգամից նրան տրվում է 54% կայուն մեծամասնություն, և մնացած կուսակցություններին ձայները բաշխվում են ըստ մնացած համամասնության։ Բայց ինչ է ասում ամենակարևորը Վենետիկի հանձնաժողովը, որ իտալական փորձը, իտալացիներ ունեցել են ճգնաժամ կայուն մեծամասնություն ձևավորել, և դրանից հետո միայն գնացել են դրան։ Բացի այդ, նա ասում է, որ Հայաստանի համար դաստեյության կարող է լինել վտանգավոր, որովհետև Հայաստանը պարլամենտարիզմի նախ պարլամենտական երկրի փորձ չունի, կիսանախագահականից մենք նոր պետք է անցում կատարենք պարլամենտականի, և այս դեպքում երկրորդ փուլի տարբերակ մցնելը լուրջ հետևանքներով է հղի, և նաև այս մասով 81-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, որ նույնիսկ նմանատիպ լուրջ հարցերը ընտրությունների վերաբերյալ, երկրորդ փուլի վերաբերյալ, թե առաջի փուլի վերաբերյալ, նույնպես պետք է լինի քաղաքական կոնսենսուս սրա շուրջ, և եթե ուժերը կամ ընդհանուր քաղաքական դաշտը չի ցանկանում տեսնել երկրորդ փուլի տարբերակը,
լայն կոնսենսուս, չէ՞, լայն համախոհություն,
ապա դա վտանգավոր է և չպետք է լինի երկրորդ փուլ։
Լավ, հիմա խոսքը տան Դավիթին, Հովանեսյան։ Դավիթ, դու ինչ ես կարծում, նպատակը ո՞րն է այս համանդրական փոփոխությունների քո կարծիքով, ինչու է սա իրականացվում։
Ձեր հարցին պատասխանեմ, շարունակելով նաև առաջի հարցի պատասխանը։ Եվ վերջո, ինչ է այդ երկրորդ փուլի մասին օրենքը։ Դա ընդհանրապես մի մեթոդ է ապահովելու իշխող կուսակցության մեծամասնությունը։ Այսօր այդպիսի գործիք հանդիսանում է մեծամասնական այդ ընտրատարածները, այսինքն իշխանությունը հենց սկզբից ունի 41 մանդատի ֆորա, քանի որ մեծամասնական ընտրատարածքում գրեթե բոլոր տեղերում միշտ հաղթում է իշխանությունը, այսօրվա ընտրական համակարգի անկատարության պատճառով։ Հիմա տեսեք, քանի որ այդ մեծամասնական ընտրակարգի հանդեպ անընդհատ քննադատություն կա, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը տարիներով պահանջում են վերացնել այդ ընտրակարգը, իշխանությունը վերացնում է այդ ընտրակարգը, դրա փոխարեն առաջարկելով մեկ այլ տարբերակ, որը պետք է ապահովի իր մեծամասնությունը խորհրդարանում, դա այդ երկրորդ փուլի մասին օրենքն է։ Եթե Վենետիկի հանձնաժողովը, միջազգային կառույցները հետևական օրենք շարունակեն քննադատել, այստեղի իրենց գործընկեր ուժերը, նկատի ունեմ օրինակ դաշնակցությանը կամ անկախ փորձագետների, հա, որոնք կարող են ինչ-որ առանձին կետեր քննադատել, և դա նորից իրենք կարող են համել, և ինչպես նույն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ է նշված, օրենքի տարբերակով նույն բանը ընդունեն, որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ կոչ է արվում երկրորդ փուլի մասին օրենքը հանել սահմանադրության նախագծից, բայց հնարավոր են համարում դա օրենքի տարբերակով կիրառումը, որպեսզի իբր ավելի ճկուն
լինի։ Բայց չէ՞ որ այդ դեպքում, եթե երկրորդ փուլը հանեն, ներողություն, Դավիթ, այդ դեպքում իրենք չեն ունենա այդ կայուն մեծամասնությունը, ինչու պետք է
հանեն։ Երկրորդ փուլը կարող են հանել սահմանադրության նախագծից, ցույց տալով, որ իրենք կատարում են Վենետիկի հանձնաժողովի և իրենց այստեղի գործընկերների պահանջ պահանջը, բայց շատ հանգիստ դա մտցնեն օրենքով, այսինքն հանրակրվեն կարող են նոյեմբերին անցկացնել, ասենք դեկտեմբերին դա արդեն օրենքով ընդունեն եւ նույն բանը, ինչ որ առաջարկված է նախագծով, կիրառեն օրենքով։ Եվ վերջո դա այդ ընդհանուրը տարբերակներից մեկն է, իրանց համար սկզբունքային հարցը ոչ թե երկրորդ փուլի մասին լինել չլինելն է։ Նպատակը խորհրդանու մեծամասնություն ապահովելու գործիքներ ապահովելն է։ Հիմա մեծամասնական ընդդատարածները փաստորեն փոխանիվում են երկրորդ փուլի մասին օրենքով, վաղը կարող են փոխանվել որևէ այլ գործիքով։ Խնդիրը խորհրդանու մեծամասնությունը ապահովելու գործիքներ ապահովելն է։ Ի վերջո, եթե նույնիսկ բոլոր այդ տարբերակները սպառվեն, ավելի շատ կեղծելու տարբերակը կա ու կա։ Այսինքն այստեղ ես մի քիչ վտանգավոր եմ համարում խորանալ կոնկրետ կետերի մեջ, հա, որովհետև ի վերջո կարող են ինչ-որ կետեր բավարարվել, բայց դրանով ոչինչ չի փոխվում։ Այստեղ խնդիրը, պատասխանելով ձեր արդեն երկրորդ հարցի, այդ կառավարման համակարգի փոփոխությունն է, նախագահական ինստիտուտի վերացումը որպես այդպիսին, հա, այսօրվա կարգավիճակով ինչ որ կա, եւ խորհրդարանական համակարգի ստեղծումը եւ ազգային ժողովի նախագահի անժամկետ իշխանությամբ եւ անսահմանափակ լիազորություններով, որի դերում Սերժ Սարգսյանը պատկերացնում է ինքն իրեն։ Այսինքն կարևոր
խնդիր է։ Հավատում ես, որ գործող նախագահ պետք է լինի ազգային ժողովի նախագահ։
Հավատալ չհավատալու խնդիրը չի, բոլոր գործողությունները տրամաբանորեն տանում են դրան, այսինքն իրենք ներկայացրել են մի նախագիծ, որտեղ սուպեր իշխանությունը պատկանում է ազգային ժողովի նախագահին։ Բոլորին կարող են պաշտոնանկանել, վարչապետին կարող են անվստահություն հայտնել, նախագահին, որը ձևական լիազորություններ է ունենալու, կարող են պաշտոնանկանել, միայն ազգային ժողովի նախագահին է, որ որևէ լծակ, որևէ ձև, միջոց չկա հեռացնելու ժամկետից շուտ։ Բացի դրանից, բոլոր այդ լիազորությունների գլխավոր վարչապետ առաջադրելու պաշտոնը, եթե կառավարության անվստահության է հայտնվել, եւ դատական իշխանությունը, բոլոր այդ լծակները գտնվում են ազգային ժողովի նախագահի ձեռքում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց այդ պաշտոնն է նախատեսել իր համար,
բայց նա հերքել է, ամեն կերպ հերքում է, ասում է, որ ոչ մի որևէ ղեկավար պաշտոնի չի հավակնում։
Նախ ես ուզում եմ շեշտել, որ ինքը չի հերքել, հերքել են իր խոսնակները, բայց նույնիսկ եթե դա ինքը հերքած լինի, չեմ կարծում, որ որևէ էական բանկ փոխել, որովհետև կարծում եմ Հայաստանի հասարակությունը արդեն շատ լավ ծանոթ է այն պրակտիկային, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ բան խոստանում է եւ հակառակն է անում։
Հիմա ձեր շարժման մասին խոսենք։ Հիմա տեսնենք, որ այս ձեր հարևան շարժումը, որը սկիզբ առավ ոչ թալանին այս շարժումից, ոտքի Հայաստան, կարծեք թե աստիճանաբար մարում է եւ այդպես էլ չի հաջողում նրանց մեծ թվով պես աչակիցներ հավաքել։ Հիմա դուք ինչ հույս ունեք, ովքեր են ձեր աչակիցները, եւ ընդհանրապես համանդրությունը միշտ, ինչպես ասում են, այնքան էլ հասկանալի չի եղել ժողովրդի համար, ժողովրդի լայն զանգվածների համար։ Կարծում եք, որ կգան, կհավաքվեն ձեր շուրջ։
Իսկ սկզբանը, երբ մենք սկսում էինք քննարկումները, մենք արձանագրում էինք մի պարզ բան, որ ավելի դժվար է լինելու մեզ համար, քան օրինակ այն հարցերը, երբ խոսք է գնում հոսանքի կամ այնպիսի խնդիրների շուրջ, որոնք անմիջականորեն կապվում են ազգաբնակության գրպանին։ Սա ավելի գաղափարական է, ավելի լուրջ հարց է, պետականության հիմնադրույթների հետ կապված հարց է, նման հարցերի շուրջ հասարակությանը մոբիլիզացնելը ավելի բարդ է։ Բայց մենք այլ տարբերակ չունենք եւ պետք է թևներս, ինչպես ասում են, ժողովրդական լեզով քշտենք եւ անցնենք գործին։ Բայց ամեն դեպքում պետք է ասենք, որ մենք բավականին տպավորված ենք մեր հանդիպումներով, մեր արած միջոցառումներով, հանդիպել ենք հասարակական ամբողջ սեկտորը ընդգրկող անհատների հետ, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Եթե անգամ կային մարդիկ, որոնք մի ժամանակ կարծում էին, որ ամեն դեպքում պետք է մտնել բովանդակային քննարկումների մեջ, հիմա արդեն նախագիծը կարդալուց հետո այդ մարդիկ ավելի ռադիկալ են։
Իսկ ընդհանրապես ընդդիմության մասին ինչ կարծիք ունեք, ինչ են նրանք անում, կարողանում են, ինչ որ նրանք մասնակցում են ձեր շարժմանը, չեն մասնակցում, ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք,
մենք հանդիպել ենք Հայազգային կոնգրեսի հետ եւ հիմնադիր խորհրդարանի հետ։ Հիմա ինչ վիճակ է։ Մենք պայմանավորվել ենք հետեւյալում, որ իհարկե քաղաքական ուժերը ունեն իրենց պլանը համանդրական փոփոխությունների տապալելու մասով։ Մեր խնդիրն է մոբիլիզացնել հասարակական սեկտորը, բայց միևնույն ժամանակ լինել մշտապես կոնսուլտացիաների մեջ քաղաքական ուժերի հետ։ Ասեմ ձեզ, որ մեր համարյա բոլոր հարցերում մենք կիսում ենք եւ կոնգրեսի հետ մեր կարծիքները կիսվում են եւ հիմնադիր խորհրդարանի հետ, եւ խնդիր չենք ունենա, եթե ինչ որ պահի զգանք, որ անհրաժեշտ է նաեւ միասնական հասարակական եւ քաղաքական ուժերի հետ դաշինքային, ասեմ, կամ հարթակային միավորում ստեղծելու, ապա ես համոզված եմ, որ դա կլինի։
Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, դուք ընդգրում էիք հատված Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից, հաղորդման ամբողջական տեսագրությունը տեղադրված է մեր կայքում 3w.azatutyun.am հասցեով։ Ռոպեն Նրանց այստեղ մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հանրապետական մարզադաշտում հանդիսավոր բացմամբ 3 մեկնարկեցին համահայկական խաղերը։ Հազարավոր սփյուռքահայ մարզիկներ են մասնակցում հայկական այս օլիմպիադային։ Մրցաշարային առաջին օրը առավոտից մրցագորգեր ու խաղադաշտեր են դուրս եկել առաջին սպորտսմենները, Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Համահայկական ամառային 6-րդ խաղերին մասնակցում են ավելի քան 6000 հայ մարզիկ աշխարհի 36 երկրներից։ Մեծ հետ զրույցում պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն ու երկրպագուները կիսվում էին տպավորություններով ու խոսում հաղթելու վճռականության մասին։
Մեր դրամարությունը շատ-շատ բարձր է, ըստ պատերազմին այս հարցերուն եկել ենք մենք ոստեղը եւ ամենալավ լավագույն արիտները օգտագործելով պիտի հաղթենք, ասված ուզե։
Մենք թիվով քիչ ենք Ալեքսանդրիա եւ դժվարություն ենք խումբ հավաքելու, բայց գրցանք մասնակցել, որ ավելի ավելի կարևոր է ռեզուլտներն, այսինքն այո, արդյունքներն։
Խաղերի բացման արարողության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ընդգծեց հայկական ինքնության պահպանման կարևորությունը։
Այստեղ ներկա բոլոր մարդիկ կապված են մեկ ընդհանրությամբ, հայկական ինքնությամբ, որքան էլ նոր ու լրացուցիչ տարբեր ինքնությունների շերտեր ավելանան, հայությունը, հայ լինելը մեր բոլորի մայր ինքնությունն է։ Այդ ինքնությունն է, որ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման միջոցառումներով բնորոշվող այս տարում մեզ կրկնել է տալիս 2015-ի կարգախոսը։ Հիշում ենք եւ պահանջում։
Այս տարի համահայկական խաղերին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում է Թուրքիայի հայությունը, որի պատվիրակությունը ամենամեծն է՝ 881 հոգի։ Նախորդ տարիներին խաղերի ներկայացված էին միայն Ստամբուլի, իսկ անցած խաղերի նաև Սասունի թիմերը։ 6-րդ համահայկական խաղերին առանձին պատվիրակություններով մասնակցում են Ստամբուլի, Սամաթիայի, Սասունի, Բիտլիսի, Մուշի, Վանի, Դերսիմի, Տիգրանակերտի եւ Մուսա Լերան թիմերը։ Ամենամեծ պատվիրակությամբ Հայաստան են եկել Սասունցիները՝ շուրջ 300 հոգի։ Սասունի ֆուտզալի եւ Բիտլիսի բասկետբոլի թիմերը արդեն գրանցել են առաջին հաջողությունները։ Սասունցիները 3-2 հաշվով հաղթել են Քամուշլիի թիմին, իսկ Բիտլիսցիները 73-40 հաշվով Թավրիզի բասկետբոլիստերին։ Բացի մարզիկներից եւ երկրպագուներից, համահայկական խաղերի առիթով Թուրքիայից Հայաստան են ժամանել մի շարք թուրք պաշտոնյաներ՝ Վանի քաղաքապետ Բեկիր Քայան, համաքաղաքապետ Հադիջե Չոբանը, Բիտլիսի քաղաքապետ Հուսեյն Օլանը, Դիարբեքիրի Սուրի թաղապետ Ֆաթմա Շըկ Բարութը։ Հետաքրքրական է, որ 6-րդ համահայկական ամառային խաղերի 3 ջահերից մեկը, Սփյուռքի ջահը, վարվել է Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում, անցել պատմական Հայաստանի մի շարք քաղաքներով, եղել Բիտլիսում, Տիգրանակերտում, Մուշում, Անիում եւ Կարսում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ ինչպես խոստացել էինք, ուղիղ միացմամբ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ նստածույցն է շարունակում ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը։ Այստեղ աշխատում է Սիսակ Կապրելյանը։ Սիսակ, ինչ կարող ես հաղորդել, արդյոք ակտիվիստներն այսօր էլ շարունակեցին անհնազանդության ակցիաները։
Բարի երեկով, Կարլեն։ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման անդամները մինչ այս պահ քաղաքացիական անհնազանդությունների դեռևս չեն դիմել։ Նրանք քիչ առաջ սկսեցին իրազեկման ֆրուտիկներ բաժանել, հիմա հայտարարում են, որ օգոստոսի 11-ին ժամը 19:00-ին Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում հանդրահավաքեն անցկացնելու, ինչպես դիտենք, արդեն մեկ շաբաթ են նրանք նստածույց են անցկացնում Հանրապետության հրապարակին հարակից տարածքում, իսկ սկզբանե հայտարարել էին, որ պետք է նստածույցը տեղի ունենար հրապարակի կենտրոնում, բայց մեկ շաբաթ արդեն դա նրանց չի հաջողվում եւ հիմա փորձել են Օգոստոսի 11-ի հանրահավաքից հետո տեղափոխվեն Հանրապետության հրապարակի կենտրոն։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը նշեց, որ Երևանի քաղաքապետարան իրազեկում են կատարել եւ անկախ քաղաքապետարանի որոշումից նրանք անցկացնելու են հանրահավաքը։ Ինչպես ասացի, քիչ առաջ արդեն պրոստիկներ են բաժանում, նրանք ավելացրել են իրենց պահանջները, ինչ գիտենք, պահանջում են հանրային տարածքները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականը եւ պահանջում են, որպեսզի հետ ազգայնացվի։ Քիչ առաջ նրանք նաեւ հայտարարությամբ կարճանդես եկան, նրանք գտնում են, որ կառավարության որոշումը, մասնավորապես այս ցանկացված հատվածը սուբսիդավորելը, գտնում են, որպես նրանք համարում են, որ այս կեր պարզապես կառավարությունը փորձում է եւս մեկ անգամ այսպես բարի դրսևորում ցույց այդ ռուսական ընկերությանը, հաշվարկել են, որ մեկ տարվա ընթացքում այդ սուբսիդավորման չափը կազմի մոտ 70 միլիոն դրամ, եւ կարծում են, որ 70 միլիոն դոլար ներեցեք, եւ կարծում են, որ այդ 70 միլիոն դոլարը պարզապես նվիրատվություն է, եւ այս կերպ կառավարությունը, ինչպես ասացի, բարի կամքն դարձյալ ցույց տալիս ռուսական ընկերությանը։ Այս պահին այսքանը կարեն, քիչ առաջ նշեմ նաև, որ նրանք քաղաքացիական անհնազանդություն դեռևս այսօր խոստանում են, այստեղ պատրաստվում են դերել բարձրախոսներ, դա համարում են որպես քաղաքացիական անհնազանդություն, ինչի համար, քանի որ 3 նույնպես ցանկացել են այստեղ բարձրախոսներ տեղադրել, որպեսզի ելույթներ ունենան։ Ոստիկանությունը նույնպես չի թույլատրել այսօր, քիչ հետո նշում են, որ գտերեն այստեղ բարձրախոսներ, եւ չնայած ոստիկանության այդ ընդդումներին, որ դա հակաօրինական է, պատրաստվում են այդ ելույթները այստեղ ունենալ քաղաքացական անհնազանդություն, որպես այդպեսին նշում են, դա կլինի քաղաքացական անհնազանդություն կարծես։
Շնորհակալություն Սիսակ, ես հիշեցնեմ, Սիսակ Կապրելյանը հաղորդում էր հանրապետության հրապարակից, իսկ մեր թողարկման ավարտին մշակույթ Կայանե Դանելյանի զրուցակիցն է Հայաստանի կինոգործիչների միության ղեկավար ռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցը։
Հայաստանցի կինոգործիչները անկախության տարիներից դժվար ճանապարհ անցան, շատերը հեռացան կինոասպարեզից, շատերը մեկնեցին Հայաստանից, Երևան եկան նորերը, որոնց մի մասը կրկին լքեց կինոյի աշխարհը, բայց այսօր կարելի է փաստել, որ Հայաստանում տարեկան մի շարք ֆիլմեր են նկարահանվում, թե գերազտական, թե վավերագրական, թե կոմերցիոն, թե հեռուստատեսային եւ այլն։ Ավելին, այսօր Հայաստանում տարեկան միայն 8 կինոփառատոն է տեղի ունենում։ Մեր զրույցի ընթացքում հիշեցնում է Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցը։ Հարցի թե իր գնահատմամբ այնուամենայնիվ ինչպիսին է այսօր հայ կինոն, Ռուբեն Գևորգյանցն ասաց.
Գիտեք ինչ, բավականին բարդ հարց է, որովհետև ես ձեզ ասեմ մի բան, որ ինձ համար կինոն վաղուց կրիզիսի մեջ է, ոչ միայն մեր կինոն, աշխարհի կինոն, եւ ասեմ անկեղծ, ինձ համար կինո արդեն վաղուց չկա, մեռել է կինոն, մահացել է, նկարահանվում են ֆիլմեր, բազմաթիվ ֆիլմեր, երկե տարբեր բաներ են, ֆիլմեր նկարահանում են, ու ես ձեզ ասեմ, որ բավականին լավ ֆիլմեր են նկարահանվում այսօր Հայաստանում։ Շարմ ունի մի 400 լավ ֆիլմ, տարբեր կամպանիաներ են ֆիլմեր նկարում, բավականին լավ ֆիլմեր են, բայց դրանք ֆիլմեր են, այսինքն թեթև, առանց պրոբլեմի, այսօրվա կյանքը ոչ մի ձևով չարտացոլող, բայց լավն են, նայվում են, կատակերգություն են, բան եւ այլ բան, փայլուն դերասաններով շատ լավ մենք ունենք դերասաններ, այդ ամեն ինչը լավ է, բայց կինո չկա, այսինքն կինո, որը կստիպի քեզ, որ դու մտածես։
Սա այսօր 21-րդ դարասկզբի համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի պրոբլեմն է, առհասարակ համոզված է Ռուբեն Գևորգյանցը։ Ոչ միայն կինո արվեստալով 21-րդ դարի կերպ արվեստը, երաժշտությունը, թատրոնը եւ արվեստի այլ ճյուղեր լուրջ ճգնաժամ են ապրում։
Դա գալիս է գիտեք ինչից, որ մարդը 21-րդ դարի առաջի տասամյակում ասելիք չունի, ինչու, որովհետև գաղտնիք չի մնացել, արվեստը դա գաղտնիք է, դու գաղտնիքը բացում ես, քաշում ես սենց զանավեսը, բանը, վարակույրը, եւ տեսնում ես այդ կյանքը, թատրոն լինի, բանը լինի, եւ այլ, եւ այլ, վարակույր չկա, որովհետև կա YouTube, կա Facebook, որ ամեն ինչ դրվում է։
Ինքը Ռուբեն Գևորգյանցը թատերասեր մարդ է, ասում էր, որ շատ է սիրում թատրոն հաճախել, շատ ներկայացումներ է դիտում տարվա ընթացքում, բայց ամենաշատը դրամատիկականի ներկայացումներն է սիրում։
Շատ հետաքրքիր բեմադրություններ են անում, եւ որ ասեմ, ժողովուրդը չի գնում, լեփլեցուն է, տոմս չեք կարող ճարել, այսինքն հետաքրքրությունը կա, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մեր այդ ոլորտը կամ մյուսը զարգանում է, չի զարգանում։
Ռուբեն Գևորգյանցը Հայաստանում արվեստի, մասնավորապես կինո արվեստի զարգացումը կապվում է երիտասարդության նոր սերնդի հետ։
Ես տեսնում եմ շատ առողջ սերունդ, որ աճում է, հա, շատ առողջ։ Ես բացի դրանից, որ ես դաս եմ տալի բացի այդ և իմ ուսանողներին եմ տեսնում, անգրագետ են, շատ քիչ բան գիտեն, բայց լավն են։ Իրանց համար ես պաշտոն բան ես կոմենք, իրանք այս սերունդը, որ այսօր 20 տարեկան է, իրանք են կառուցելու ճիշտ Հայաստանը։ Եվ այդ նույն պատմությունները Բաղրամյանի վրա եւ այլ մեծ ոգեշնչել է ինձ, մեծ ուրախություն է պատճառում։ Եվ ինձ դուր եկավ, որ կառավարիչները հասկացան, որ չի կարելի բիրտուժով բան անել, հա, չի կարելի, ճնշել մեր ոչ մի ճնշում, ախր մեկա ուկուտ չի տալու դա, ճիշտ կլնի, մեր հասկանալ, ինչ ա կատարվում, ուզացներ ինչ ա, էլեմենտար բանը, Հայաստանը ճիշտ ղեկավարման դեպքում 5 տարում կդառնա փայլուն մի երկիր, 5 տարի, վերջ, շատ հեշտ է իմիջալուց,
ինչու չգիտեմ,
դենց մարդ պտի լինի, գիտեք ինչ, ես ձեզ ասեմ, խիզախ մարդ պտի լինի, ֆանատ գիժ մարդ պտի լինի։
Ինչ վերաբերում է կինո արվեստին, ապա
մենք պետք է ունենանք մեր դեմքը, եւ ես գտնում եմ դա, համոզված եմ, ես միշտ եղել եմ մոդեռն կինոյի կողմնակից, ավանգարդ կինոյի կողմնակից, հիմա կարծում եմ, որ պետք է 3 քայլ հետ գնալ եւ անել նեոռեալիստական կինո, մեր կյանքը, ինչ ենք մենք ասում մեր ժողովրդին, մեր իրականությունը դեղատոմս տալ անհնարին է, բայց դալիճից դուրս եկողը պետք է մտածի, դալիճից դուրս եկող կոռուպցիաներն ու կաշառակերը պետք է մտածի, ախ ինքն էլ ու չի ծնվել կաշառակեր, չէ, ինքը դառել է այդպես, չէ, պետք է մտածի, որ հետդ բան չես տանելու, ոչ մի բան չես տանելու քո հետ, բայց քո մեղքերի համար անպայման պատասխան է տալու քո զավակը, քո թորը, քո ծորը, անպայման։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի վարկյանից մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am հասցեով մեկնարկում է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։ Իսկ ռադիոեթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։